Vizitka. Jan Mikiska je tvůrce velké šíře, komponuje hudbu pro klasické nástroje i elektroniku. Zajímají ho zvuky, hluky dnešního světa, přírody i města. Je autorem hudby pro divadlo, film i video. Spolupracuje s vizuálními umělci, je tvůrcem instalací, píše umělecké i odborné texty. Vede rozhovory, publikuje tak v uměleckých médiích. Režíruje, překládá z češtiny do angličtiny současnou poezii i prózu. Je improvizátorem, sám hraje asi nejlépe na kytaru. Založil ansámbl Stratocaster a zítra večer na Vltavě bude mít premiéru jeho další seskupení Prague Quiet Music Collective. Studoval v Peru, Londýně i Berlíně, zázemí má v Praze. Přitom všem má 26 let. Tak děkuji, Jane, že jsi přijel pozvání do vltavské vizitky. Ahoj.
Ahoj, já moc děkuju za pozvání.
S Janem se známe už nějaký ten rok, tak si budeme tykat a zůstaneme u toho. Jan Mikiska, na české poměry trochu neobvyklé jméno, kde se vzalo?
Já rovnou poupravím tu informaci, že jsem studoval v Peru. Je to sice technicky asi pravda, ale bylo mi 4 až 10 let, takže až tak moc jsem tam toho nenastudoval. Nicméně s tím jménem, když to zjednoduším, pokusím se. Já jsem se narodil blízko narozenin svého dědy, který byl z východního Slovenska, jmenoval se Ján, potom byl ale křtěný jako Joan v pravoslavném kostele a když šel na ruské gymnázium, tak se to rusifikovalo na Ivan. On pak používal tyhle tři jména tak nějak poruznu celý život a když jsem se narodil, tak moje rodiče mě chtěli pojmenovat podle něj, ale vybrali z těch jmen Ivan, což je jméno, se kterým jsem se nikdy úplně nezžil, řekněme. A potom i vlastně pod vlivem toho, že jsem zjistil tuhle celou historii a na základě toho, že vlastně všechny tyhle jména i spousta dalších jsou odvozeniny od jednoho, tak jsem si vybral tu anglickou podobu toho jména, tu používám a už to tak nějak zůstalo.
Jak to, že ses dostal ve 4 letech do Peru?
Moji rodiče pracovali nebo pracují v diplomatických službách, takže jsme se vlastně takhle přesouvali celý život. Já jsem se narodil na Miami, když jsme žili na Kubě, potom jsme byli v Peru a potom teda v Čechách.
Jan Mikiska bude dneska autorem nebo dramaturgem hudby, kterou si budeme pouštět a která bude doprovázet veškerou jeho práci, kterou zatím stačil udělat. Prozradím tedy, že v srpnu ti bude 27 let, tak z té doby opravdu velké tvůrčí práce jsme vybrali pouze asi 5 ukázek. Čím začneme? Tou klasickou koncertní hudbou?
Přesně tak, začneme vlastně jednou z prvních skladeb, kterou jsem napsal, ke které se pořád hlásím. Psal jsem ji na přijímačky do školy do Londýna a je to kvintet pro klasickou kytaru a smyčcový kvartet.
Kdo hraje?
Hraju na kytaru já a na housle tenkrát impromptu ansámbl Matěj Vlk, Kristýna Kolářová, Šimon Marek a Anna Romanovská-Fliegerová.
Hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava je skladatel Jan Mikiska, ročník 1994, který započal svou hudební dráhu v peruánské Limě, tak to už vysvětlil, že tam studoval co by dítě klasickou kytaru. Po návratu do České republiky studoval jazzovou kytaru u Davida Dorůžky a Petra Zelenky a později kompozici u Tomáše Pálky. A v té době odehrál řadu koncertů ve střední Evropě, ale i v Mexiku či Spojených státech amerických. Tak aspoň to se uvádí v některých ze tvých oficiálních životopisů. Začněme tedy u těch studií hry na kytaru. Rodiče přišli s tím nápadem, nebo to byla tvoje volba?
Zvláštní byla to ani ne volba, ale pamatuju si zhruba asi od 3 nebo asi od 3 let, kdy jsem měl takovou malou zelenou plastovou kytaru a věděl jsem, že to je ten nástroj, na který budu potom hrát. Takže to bylo vlastně jasné.
Co se ti vybavuje z toho života v Limě?
Asi nejsilněji ta vlastně rozpolcenost, to, že jsem tam chodil do celkem drahé soukromé školy a je to těžký to vnímat jako dítě, ale člověk nějak vnímá, že všude tam, kde já trávím čas, je všechno krásný, ale jakmile se jede autem do dalšího takového místa, tak je tam vlastně spoustu lidí, kteří zjevně nemají přístup k tomuhle.
Obrovská chudoba.
Určitě taky, no. Taky jsem to nevnímal jako nic zvláštního v té době, to, že ta chudoba tam je, ale to, že je to takhle rozdělený, mi přišlo zvláštní. A vlastně taky to, že oproti tomu Čechy vypadaly jako ráj, nebo vypadalo to, že tady všichni můžou všechno to samý. Takže vždycky, když jsme se vraceli jednou za rok na měsíc do Čech, tak mně to přišlo, že jsem úplně v jiném světě.
Bavili jste se o tom s rodiči? Reflektovali to nějak?
Jo, myslím, že to bylo něco, na co jsme se i s bráchou celkem ptali a bylo to nějak téma diskuzí. které se vracely. Myslím si, že vycházelo to, že jsem to vnímal i od rodičů, od toho, že oni mají nějaké sociální cítění, dejme tomu.
Jene, když se zvrátil, nebo respektive rodiče tě přivedli zpátky do Prahy už na tu delší dobu, proč jsi pokračoval ve studiu kytary? Myslel jsi, že budeš kytaristou profesí?
Jo, bylo tam, myslím, že to bylo takové dost vlažné, vlastně několik let, až okolo asi 13 let jsem po takové dlouhé, dejme tomu subkulturní fáze, kde mě zajímal vždy pár měsíců nějaký jiný žánr a hudební svět a vlastně to byla věc možná spíš subkultury nebo životního stylu a nějakého hledání, tak jsem dospěl vlastně k jazzu, který mě nějak chytil a to bylo vlastně poprvé, kdy jsem se tomu začal věnovat opravdu na nějaké závažnější trochu úrovni, než jenom jako koníček. A začal jsem se tomu vlastně věnovat naplno a několik let jsem žil s tím stylem, že chci být jazzový kytarista a věnovat se tomuhle.
Mě ještě zajímá vzhledem k tomu tvému pobytu s rodiči v Peru a tvé jazykové vybavenosti, jak jsi to měl vlastně od dětství s jazyky, protože mluvíš krásně česky, ale tu češtinu znáš velice dobře i pro ten umělecký svět, poezie, prozy. Zároveň překládáš z češtiny do angličtiny, to znamená, že musíš znát velice dobře angličtinu a taky určitě budeš muset umět španělsky. Jak jsi to měl z jazyky, co by dítě a jak se ti učili?
Je to opravdu zvláštní historie a jsem za ní hrozně rád. Vlastně jako první jazyk jsem měl současně češtinu a španělštinu na Kubě. Chůvy a další pracovníci v domě se mnou komunikovali španělsky, takže jsem hned, jak jsem začal mluvit, tak to bylo česky a španělsky. Jenomže pak jsme byli 2 roky v Čechách a tu španělštinu jsem vlastně kompletně zapomněl. Takže v Peru jsem se ji potom učil znova, což trvalo nějaký zázračný čas, jako 3 měsíce nebo tak něco. A potom vlastně do těch 10 let, co jsme byli v Peru, tak jsem se začal chodit do té anglické školy, učit se anglicky. A vlastně pod vlivem jak té španělštiny, kterou jsem komunikoval na denní bázi se všemi kamarády, televize a tak dále, a té angličtiny, která byla vlastně ve škole velmi přítomná, tak ta čeština začala hodně ztrácet. A má na to i velký vliv to, že jsem vlastně nechodil do české školy. Jsou tam některé nedostatky, které vlastně dodnes cítím, že vlastně potřebuju redaktora, pokud má opravdu vyjít text, který píšu česky, proto jsem mi přestal překládat do češtiny, protože po návratu do Čech jsem začal chodit na anglické gymnázium a vlastně moje středoškolské vzdělání potom probíhalo taky převážně v angličtině. A na konci tohohle studia a doteď se vlastně cítím mnohem bezpečněji v psaném projevu anglicky, proto překládám z češtiny do angličtiny. Je to pro mě vlastně v tuhle chvíli se cítím nejistěji v angličtině. Naopak tu španělštinu, která do 10 let byla naprosto dominantní, tak pomalu už 17 let zapomínám.
Snažíš se ji nějak obnovovat nebo se vytrácí? Samovolně není na to čas.
Vždycky, když si objednávám balík ze zásilkovny, tak to dám do takového španělského obchodu s olivovým olejem a řeknu, že si jdu vyzvednout balík ve španělštině a moc si to užiju.
Dobře, v kolika letech, ať se v tom zorientujeme, jste se znovu přestěhovali z rodiči do Prahy a začal si v té Praze opravdu bydlet?
To mi bylo 10 let. 3 roky jsem byl na českých základních školách a tam do velké míry probíhalo právě to hledání subkulturní, o kterém jsem mluvil. Byl to vlastně velký šok z toho prostředí té soukromé vlastně elitní školy do vlastně základní školy v Ďáblicích. Na sídlišti, tak to byl šok, na který jsem se celkem těžko adaptoval. Nebylo to až tak otevřené prostředí, řekněme, jak v té mezinárodním kontextu, kde všichni jsou zvyklí na všechno. A potom jsem vlastně přišel na to anglické gymnázium a tam musím říct, že jsem se nějak našel. Vlastně to i bylo spojené s tím jazzem a tak se to všechno ustálilo a začalo vyvíjet nějak dlouhodobějším způsobem.
Ne každý hudebník má za sebou teda gymnázium, což jsou docela tvrdá studia, kolikrát i matematiky, fyziky, přírodních věd a tak dále. To ti nečinilo nikdy problémy?
Já jsem za to hrozně rád. Musím říct, že i během toho, co jsem tam studoval, i teď jsem vlastně měl pocit, že ta škola je pro mě úplně ideální. Tam byla nějaká míra vlastně náročnosti, nebo že to byla výzva. Pro mě bylo vlastně hrozně pozitivní a jsem hrozně rád, že jsem tam zůstal. Vlastně v jednu chvíli jsem se hlásil na konzervatoř Jaroslava Ješka, kam jsem chtěl přestoupit a dostal jsem se tam a nakonec mě paní profesorka Švejdová přesvědčila, abych to nedělal a jsem jí dodnes moc vděčný. Vlastně jsem za to moc rád.
Člověk získá takovou velkou šíři a najednou jakoby začíná nahlížet na okraje toho všeho, co by mohl poznat. No, ale to by asi byla Praha malá, nebo nevím. V kolika letech si odešel do Londýna?
Hned vlastně po škole je to tak, že jsem i po tom návratu z Peru se cítil neúplně tady doma. Myslím vlastně hlavně tím, že jsem tady prostě nestrávil těch prvních 10 let života, tak jsem se tu cítil trošku jako cizinec a měl jsem dál ve mně přetrvával ten pocit, že se potřebuju někam posouvat a objevovat a zjišťovat, který mě už pomalu opustil. A tak jsem vlastně chtěl rovnou po škole jít studovat do Anglie, respektive do Londýna, a hned to září po maturitě jsem to udělal.
V Londýně se už cítil teda dobře, tam už si byl mezi komunitou, zřejmě mezinárodní, tak jako si byl zvyklý od mala.
Ne, úplně naopak, v Londýně jsem se cítil hrozně a okamžitě jsem pochopil, že v Praze jsem doma, že tady chci být. To bylo vlastně velmi jednoduché. Hrály v tom roli i ostravské dny, teda mimochodem, protože jsem odmaturoval, pak jsem jel poprvé na ostravské dny. Tam jsem zažil 3 týdny neuvěřitelně inspirativní a plné. A jel jsem potom do Londýna s tím, že to bude probíhat stejně, a byl jsem vlastně v obrovský depresi z toho, jak málo tam je co dělat v té škole a jak vlastně je to tam drahý a jak je to hrozně místo k nežití. A musím říct, že moje zkušenosti jako student v Londýně jsou vlastně výrazně negativní a moc to nikomu nedoporučuju tam jet studovat. Takže tím vlastně ten můj vztah s Londýnem takhle začal a pak to bylo, že jsem vlastně na konci prvního ročníku přerušil, druhý ročník jsem byl na FAMU na stáži, potom teda jsem se vrátil do Londýna na rok, třetí ročník jsem byl v Berlíně na Erasmu a čtvrtý jsem vlastně dělal dálkově už z Prahy, takže ten můj vztah s Londýnem byl takový komplikovaný, řekněme.
Tak ale musím říct v tuto chvíli, že jsi ještě pořád studentem. Je to tak? Platí to ještě?
Je to tak, mám teda teď přerušeno na DAMU, ale ještě budu studovat, dokončovat magistrum.
Pojďme si v tom udělat trochu pořádek. Ty jsi studoval kompozici, co vím, u Tomáše Pálky. Teď říkáš slovo DAMU, co já vím, alternativní a loutkové herectví. Do toho vlastně byla zkušenost s nějakou audiovizuální tvorbou a do toho zase studium mikrotonální hudby, ne, zřejmě jenom, u Marka Sabata v Berlíně. Pojďme to dát do nějakých souvislostí.
Vezmu to od začátku. No. Během těch studií v Londýně kompozice, tak jsem byl nejdřív na stáži v Centru audiovizuálních studií na FAMU rok a potom ještě na stáži u Marka Sabata v Berlíně. A potom, co jsem dostudoval, tak jsem vlastně záhy nastoupil na DAMU do magisterského stupně na režii alternativního loutkového divadla a to je program, který teď dodělávám.
Jene, my se posuneme k druhé ukázce. Ta první de facto dokumentovala takovou tu klasicko-koncertní rovinu, která je ale pořád přítomná v tvé tvorbě a v podstatě se jí dotkneme také zítra v přímém přenosu, kdy pro svůj nový ansámbl, o tom ještě budeme mluvit, Prague Quiet Music Collective, si napsal asi první kompozici, ale do které doby můžeme datovat vzlety a dozvuky v podání Irvina Veniše a Epoch Kvarteta.
Tak tu skladbu pro Irvina zase budu zmiňovat Ostravské dny, protože tam Irvin hrál jednu moji věc vlastně ještě tehdy, když jsem tam byl poprvé po maturitě a líbila se mu, potom vlastně jsme ji hráli spolu ještě jednou na jiném festivalu a Irvin potom ode mě chtěl skladbu pro něj a pro Epoch Kvartet na nové album, kterou jsem napsal a pak vlastně to mělo takové dlouhé průtahy a odkládání. Dostali jsme se k tomu až vlastně na konci loňského roku, kdy jsme s Epochem tu skladbu nahráli.
Tak se kousek poslechneme. Ve vizice Českého rozhlasu Vltava vám dnes představujeme Jena Mikisku. Jako skladatele ho dobře zná například orchestr Berg, Konvergence nebo Festival Ostravské dny, teď také Irvin Veniš a Epo Kvartet. Jako spolupracovníka rozhlasu kolega Ladislav Železný z Radioakustiky, jako spoluzakladatele souboru zaměřeného na multimediální improvizace Stratoklaster v Alfrédu ve dvoře. Spolupracoval s ním Festival Pohyb zvuk Meziprostor opavské organizace Bludný kámen. Jeho práce autorské, režijní a hudební znají dobře v divadle Disk v Praze. Je autorem knihy zvukových básní Partitury pro čtenáře. Na několika videích spolupracoval s vizuálním umělcem Zbyňkem Baladránem například. A seznam oblastí, do kterých 27-letý Jen Mikiska zasahuje, je daleko rozsáhlejší. Je nějaká umělecká oblast, Jene, do které by si nešel?
Asi ne. Spíš pomalu zjišťuju, ve kterých možná nemá až tak valný smysl, abych se pohyboval a ve kterých se hodím víc. Například studium na DAMU a poslední 3 roky intenzivní práce v divadle pro mě vlastně vyústily do toho, kdy vím, že na činoherní herectví jsou prostě mnohem líp trénovaní lidé, myslím na nějakou režii a koncepci a vývoj, než jsem já, a vlastně bych si chtěl už víc vybírat to zaměření projektu, kterým se budu věnovat, ale nemám nic, do čeho bych z principu nešel.
Ono je to logické, ty v podstatě mám pocit z toho všeho, co jsem se zatím stačila o tobě dozvědět, tak jakoby hledáš, jakoby zkoušíš, jakoby zakoušíš, ale to asi nejde do nekonečna v tom smyslu, že je člověk takzvaně rozlítaný do všech stran.
Je to tak, pro mě ta rozlítanost je vlastně až trošku životním motem, nebo pamatuju si, když jsem se hlásil do Londýna na školu, když se mě profesoři ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem vždycky odpovídal, že vlastně všechno, nebo že mě tolik neláká být koncertní skladatel, který půl roku píše jednu skladbu, ta se odehraje a pak se jde dál, ale že bych chtěl dělat tu šíři vlastně možností multimediální, performativní, rozhlasové, galerijní a tak dále a tak dále. A jsem strašně rád, že se mi to vlastně daří, ale DAMU pro mě byla taková poslední velká zkouška si něco vyzkoušet, opravdu jít do nějakého nového světa, a teď jsem hrozně rád, že vlastně za tu pandemii, za ten poslední rok, a vypadá to, že to bude pokračovat i nadále, tak mám výrazně víc příležitostí skládat a věnovat se rozvoji vlastně svých nějakých autorských myšlenek, dejme tomu, víc a víc cítím, že je tohle pro mě důležitější, než vlastně spolupracovat na spoustě projektů zároveň, taky už je to trochu vyčerpávající.
No, ale když se někdo představí dnešního skladatele, kterému je 26-27 let, že sedí nad notovým papírem a dumá nebo gumuje nebo provádí delete a přidává další noty ve finále například, tak to je docela mylná představa. Ten materiál aspoň tobě zdaleka nestačí.
No, ale je to podstatná součást toho rozhodně, a vlastně taky ten čas té pandemie byl pro mě hodně zkoumáním toho, co je vlastně ta kompoziční praxe, protože je pravda, že rozhodně to není, že jenom sedím nad papírem a potom to dám do finále, ale vlastně víc a víc ty věci vznikají z různých nahrávek, které pořizuju, vlastně hodně, když píšu, tak chodím, vlastně i skládám venku, někdy si beru i počítač, zvuky nástrojové, objektové nahrávám, takže ta praxe je mnohem širší, ale vlastně vracím se víc a víc k tomu, že ten papír a tuška mají prostě něco do sebe. No.
Ale mám pocit, že stejně ten dnešní skladatel, dnešní umělec musí hledat i někde jinde. Buď to najde uvnitř, možná v nějaké formě té skladby, anebo to najde, to je další cesta, v nějakém zvukovém bohatství nebo v nějakém dalším hledání zvuku, hluku, možná i koncepci té skladby. Ty jsi takový hledač zvuku, kdy jsi s tím začal?
To přišlo tak nějak samovolně, vlastně nedokážu úplně určit, kdy se to stalo, vždy jsem tomu byl otevřený, ale vlastně až tak v posledních 3-4 letech jsem se do toho pustil trochu seriózněji, koupil jsem si nějaké lepší vybavení na to zvukové nahrávání. Myslím, že tam je hrozně silné to, že to vlastně dává na rozdíl od toho papíru a tušky možnost při té tvorbě samotné to vlastně zakoušet, že ta remediace probíhá v tu chvíli toho nahrávání, a vlastně jak když tam stojím a nahrávám a lovím ten zvuk, tak už mám nějakou představu, jak to může potom působit v té skladbě nebo na toho diváka. V tom je to hrozně vlastně přímý kontakt s tím materiálem.
Jak jsi někde uvedl, hudba se stává krajinou a krajina se stává hudbou. Máš raději město nebo přírodu?
Určitě přírodu. Já myslím, že pro mě ten kontrast je vlastně přímočarý, že příroda je to, co bych chtěl, a město je to, co potřebuju, protože vlastně potřebuju lidi k práci a k tvorbě, ale když během toho lockdownu na podzim jsme měli možnost strávit v podstatě 2 měsíce na chatě na Sázavě hodinu za Prahou a žít vlastně tam, tak to bylo úžasné. Ta představa, že bych takhle mohl někdy žít v budoucnu, mě velmi láká.
Já prozradím, že náš rozhovor točíme v docela chladném studiu, ale není to studio, jaké by si kdo představoval, třeba podzemní, sklepní, nebo to klasicky černé, ale je to nádherná část s velkým obloukem zděná starého domu, který si říkal, že asi z poloviny 19. století. Jsme tady na Jánském vršku v Praze. Já využiji toho, že sedíme vlastně ve tvém studiu, trochu popíšu, je tady klavír, suší se tady ponožky, jsou tady zvukové panely, aby se dobře natáčelo, je tady spoustu nástrojů, kytar. Je tady asi všechno, co potřebuješ pro svoji práci. Vidím tady také flétny, pijeme zelený čaj. Jak to tady máš rád?
mám. Je to jediné, co tady není, jsou ta okna, to je pro mě furt trošku náročná disciplína se přinutit vyjít za krásného dne tady do tmy a strávit tu celý den v chládku, ale kromě toho je to tady úžasné.
Jan Mikiska má také úzkou spolupráci s tím galerijním prostorem, a to nejen jako člověk, který vizuálním umělcům vytváří hudbu, ale také vlastně sám vizuálním umělcem nebo tím, kdo dělá instalace.
Pro mě vlastně v tomhle ohledu byly nejzásadnější takové projekty smyslových procházek, které probíhaly vlastně v Anežském klášteře v Praze a v Automatickém mlýně v Pardubicích. A tam pro mě ještě víc vyvstalo to vlastně možnost vytvořit nějaké prostředí, vytvořit nějaký nevšední zážitek, kam člověk vlastně přichází sám. Zvlášť v těch automatických mlýnech jsem měl úžasné podmínky, vlastně, že jsem tam mohl skoro 2 měsíce tvořit, vytvářet takovou velkou instalaci v tom opuštěném prostoru a ty diváci tam potom mohli přicházet sami. Byli vpuštěni a měli na to sami svůj čas jenom s tou knížečkou jako průvodcem. A potom další linka těch instalací, tak jsou vlastně spíš mediální, dejme tomu audiovizuální videotvorba, a tam je důležitá ta spolupráce s Prokopem Jelínkem, se kterým jsme vlastně vytvořili to arménské video, ale potom i teď nedávno pro Bludný kámen, takové dílko básně studie. A jsou to vlastně pořád stejná témata, jenom v jiné formě. A i ty spolupráce vlastně s výtvarníky jsou pro mě velmi inspirativní, že to je často jiný úplně přístup k tvorbě, přístup k myšlení, kterému se vlastně musím přizpůsobit, a funguje to úplně jinak než v tom divadle třeba.
Co tebe inspiruje na divadle? Protože vím, že kromě toho, že jsi hráč na mnoho nástrojů, tak jsi taky performer, ale tam si říkal, že asi ta cesta úplně k tomu, dejme tomu herectví jako takovému, asi nepovede.
Divadlo pro mě bylo věc, která mi chyběla, kterou jsem vlastně, když jsem se vrátil z Londýna nebo když jsem tam končil tu školu, tak jsem cítil, že dělám skladby, instalace, věci do rozhlasu, vlastně byl jsem spokojený s tím, co dělám i ta knížka, ale do toho divadla jsem nějak neměl přístup. Na základě toho jsem se vlastně přihlásil na DAMU, na alternativní katedru. A tam je pro mě velmi inspirativní ten přístup autorského divadla nebo autorského zkoušení, kdy to vlastně není hierarchizované nebo v menší míře není třeba text, je jenom nějaké výchozí téma, které se hledá vlastně v té skupině. A tenhle ten způsob práce je pro mě nesmírně inspirativní a vlastně hrozně rád ho potom aplikuju zpětně třeba v té hudební tvorbě, ale zároveň cítím, že je to enormní časové vypětí. A vlastně v hodně těch projektech jsem sice jako skladatel, ale zároveň je to nějaký kolektivnější tým, který se na tom podílí, a ten vlastně výdaj energie a času na tenhle způsob tvorby je hrozně velký a cítím, že to nemůžu dělat víc než párkrát do roka maximálně.
No, ale na to všechno neexistuje tady v Čechách nebo možná nikde jinde na světě škola.
Vlastně ta katedra alternativního loutkového divadla na DAMU je tomu v některých ohledech relativně blízko, nebo rozhodně té otevřenosti toho, co se týče, když já jsem přišel jako student z úplně jiného oboru, vlastně bez jakéhokoliv divadelního vzdělání, a ty možnosti dělat vlastně cokoliv jsem chtěl, byly opravdu otevřené. Takže myslím, že zrovna tato katedra k tomu trošku spěje, i když je to samozřejmě se základem v té divadelní oblasti.
Jene, máš nějakého guru, u kterého by si chtěl být, dejme tomu, strávit s ním půl roku, rok? Prostě pracovní, úzký pracovní vztah, nebo jenom tak vedle něj být? Tak třeba za skladatelem Markem Sabatem si zajel.
S Markem to bylo velmi inspirativní setkání, samozřejmě kromě toho, že on je opravdu jedna z největších kapacit na světě, co se týče ladění, mikrointervalů, přirozeného ladění a tak dále, tak musím říct, že mimo ty hodiny mikrointervalové harmonie a tak dále, na které jsem docházel, tak v našich konzultacích a v našich hodinách byl Mark pro mě ohromnou inspirací. Vždycky mě překvapil, přinesl jsem nějakou skladbu a najednou mluvil o Tarkovském a jeho konceptu času a má vlastně hrozně široký základ, takže si myslím, velmi často v tom hudebním světě možná je takové zjednodušující pohled na něj, že to je ten mikrointervalový matematický skladatel, ale on je mnohem víc.
A nikdo takový ostatní není?
Určitě spousta lidí, ale nemám teď úplně tendenci k tomu guru modelu.
Tak opusťme guru model a řekněme pár men, které by měly třeba zaregistrovat i naši posluchači.
To rozhodně mě hodně inspiruje Klaus Lang z tohohle ohledu, nebo Jürg Frey ve Švýcarsku, skladatel, který velmi rád bych se s nimi sešel, nebo vlastně s Klausem jsem se i sešel v Ostravě. ale pak je pro mě velmi inspirativní i právě James Weeks, můj učitel z Londýna, který v posledních letech vydává opravdu spoustu krásné hudby.
Poslední dobou se mluví hodně o tom, že ten svět koncertní hudby a vůbec klasické hudby je de facto světem bílé mužské části. Jak se na to díváš ty? Zajímají tě tyto otázky jakéhosi širšího uplatnění žen ve skladbě, anebo bys tomu nechal určitou přirozenou volnost?
Rozhodně to vnímám, je to hrozně zvláštní, ještě myslím, že to je specifický problém u té skladby. Já jsem se loni účastnil takového projektu vlastně videooper při té první vlně pandemie světové mezinárodní týmy, nakonec asi 24 týmů, opravdu z hodně žen a ta organizátorka potom posílala takové PDF-ko, kde byly právě velmi zajímavé grafy, demografie té skupiny a to byly instrumentalisti 75% žen, zpěváci 75% žen, libretisti všechno, režiséři naprosto všechno, skladatelé 80% mužů. A je to i na těch skladatelských odděleních je to jasně cítit a opravdu nad tím přemýšlím už leta a nevím, odkud se bere tahle ta nerovnost. I v Londýně na té škole vlastně musím říct, že to bylo relativně vlastně už namíchané i třeba v šestové sekci, i flétny, i harfy, prostě všechno bylo nějak tak namíchané, nikomu to nevadilo, ale v každém skladatelském ročníku byla maximálně jedna žena. A nevím, proč to tak je a nevím, jak moc to třeba lze změnit už právě na té vysoké škole. Mám pocit, že možná ten problém, ta definice nebo usměrnění probíhá už dřív v nějakém širším kulturním kontextu a nevím moc, jak by se k tomu dalo přistoupit. No.
Pojďme se posunout dál v tvé tvorbě, i když vlastně půjdeme teď ještě do minulosti. Ty jsi měl zvukové duo s Tomášem Mikou. Tak která to byla léta a co jste spolu v rámci těch zvuků dělali?
Já myslím, že odhadem to mohlo být tak 2013, 14 až zhruba 17, 18, pak ta činnost tak nějak vychladla organicky a vlastně jsme s Tomášem vymýšleli taková většinou hravá nějakým způsobem performativní vystoupení pro nás dva, kdy jsme měli vlastně jenom objekty a partitury a byly to takové konceptuální hříčky, které vyústily v nějakou zvukovou báseň.
A proč už to nepokračuje?
Myslím, že to tak nějak to samo došumělo.
Tak aspoň kousek zvukové ukázky ze spolupráce Iana Mikisky, mého hosta s Tomášem Mikou, asi zhruba nějakých 7-8 let zpátky. Jan Mikiska, jeho stand tedy vizitky, je to skladatel, tvůrce v nejširším slova smyslu, otevřený, hledající, nalézající a hlavně myslící a seriózně pracující osobnost, jak jsem měla možnost poznat. Umělec se zájmem o všechno, co mu pomůže zodpovědět si, řekněme, jisté, možná i filozofické otázky. A to, že jich bude s jeho mladým věkem přibývat, tak tedy o to nemám strach. Jednou z nich je, a to je tvé hlavní téma, pomíjivost. Tak o tom se asi bude těžko mluvit, jen.
Já už jsem si za ty léta vlastně zvyk, je to už spoustu let něco, co se pro mě stalo nějak ústředním tématem vlastně ke konci studia v Londýně. Vlastně jsem přišel na to tím, že jsem se snažil zkušenostně poznat, co ta hudba může dát za efekt, tak jsem zjistil, že je pro mě hrozně silná ta možnost hudby vlastně nechat nás zakoušet čas. O tom mluví třeba Klaus Lang, skladatel moc hezky, že hudba je jaksi zhmotněným zfyzičtěním času. A zároveň zvuk je velmi efemérním médiem, který nezanechává vlastně žádné stopy. A tím se hudba nebo zvukové umění možná obecně stávají vlastně skvělou arénou k tomu ne jenom vědět, že všechno končí, že všechno je pomíjivé, ale i to vlastně zakoušet v reálném čase, zažívat ten odcházející zvuk, to, že nějaký zvuk, že jsou tady dva zvuky a teď je jenom jeden a jak tohle vlastně odcházení na něj působí a tak dále. A to je něco, co se mě vlastně drží od té doby. A samozřejmě je to myšlenka, která nevím, jestli úplně vzešla pro mě z buddhistického myšlení, ale rozhodně velmi brzo se to s tím spojilo a vlastně myslím, že i přes tenhle zájem o pomíjivost se pro mě rozvíjel několik posledních let i zájem o buddhismus a meditaci a vlastně ten kontemplativní rozměr toho zážitku, respektive kombinace toho, nejme tomu percepčního a konceptuálního nebo vnímajícího a myslícího subjektu při tom poslechu. To, jak tohle zažíváme, je pro mě vlastně základní téma už skoro skoro všech věcí, které dělám.
Jak se to snažíš zprostředkovat běžnému posluchači, který není uvnitř nějaké skupiny, která uvažuje podobně?
Tohle je hrozně těžká otázka. Vlastně víc a víc docházím k tomu, že to jenom lze dělat tak nejupřímněji, s největším přesvědčením vlastně, jak to jde, a doufat, že tím to půjde nějak komunikovat. Vytvořit vlastně co nejlepší kontext, pokud možno pro poslech nebo pro provedení té skladby, které může k tomuto člověka dovést, a potom už jenom nechat tu skladbu působit a doufat, že se to nějak potká. Nebo jak říká Oldřich Mikulášek, když aspoň každý z té verš rozechvěje každé z té srdce.
Nebo jak to říká Holan, umění je nic pro všechny a něco pro někoho. Pojďme si říct, jak to vypadá teda v té praxi, když komponuješ, když hledáš, děláš to samozřejmě pro sebe se svým nejčistším svědomím, aby to bylo podle tvých nejlepších představ a tvých momentálních nějakých potřeb, řekněme, když teda slovo potřeba, tak to až malinko zvulgarizujeme, ale přece jenom je určitá fáze, kdy na toho diváka myslíš a kdy třeba myslíš i na tu produkční část, protože ty jsi schopný velmi i organizačně, o tom si budeme povídat vzhledem k tomu, že jsi založil dva ansámbly, jak to dostat k tomu divákovi. Myslím, že v tom je i třeba blízká nějaká spolupráce s orchestrem Berg, takové i ty pražské procházky třeba, které jsi dělal.
Jo, pro mě je v tomhle činnost Bergu velmi inspirativní. Musím říct, že to mně přijde úžasné a vlastně i unikátní na docela širokém poli to, jakou si vybudovali vlastně základnu a způsob komunikace s opravdu velkou skupinou diváků, jakou mají návštěvnost a tak dále. Jsem hrozně rád, že s nimi můžu spolupracovat i z tohoto důvodu. Já na toho, při tvorbě samotné vlastně na toho diváka myslím pořád. Pro mě, i když tam jsou nějaké momenty nějakého tvůrčího zaujetí nebo inspirace, tak to je vlastně menší na většinu času. Pro mě to skládání je vlastně celkem intelektuální činnost, proto je to hodně na těch procházkách vlastně přemýšlím, a co to bude dělat, co ten divák bude dělat, co mu to poskytne za příležitost, kam ho to pozve a kam ho to dovede. A to jsou vlastně otázky, na které já myslím neustále, a ty momenty nějaké inspirace jsou spíš odbočení od tohoto. A samozřejmě nad nimi přemýšlím i z toho hlediska, jak se to potom zrealizuje, jak to půjde ven. Teď během té pandemie tohle bylo velmi zvláštní, vlastně ta tvorba pro internet. Se shoduji s tím, co mi říkala Lucie Vítková před pár dny, že je to takový zvláštní pocit jako dávat svoji hudbu a chtít po lidech, aby ještě hodinu zůstali u toho počítače, u kterého teď musí být každý den celý den, a nebo chtít po nich, aby se dívali na nějaký stream, vlastně byl dost zvláštní kontext. Ale už před tou pandemií jsem vlastně zjistil, že jedna věc, co mě chybí osobně, je hrát víc hudby živě lidem, hudby, za kterou si stojím a kterou jsem přesvědčený, a vlastně mi to dovedlo k té myšlence na Prague Quiet Music Ensemble, protože to je repertoár nebo žánr nebo styl, který u nás nemá vlastně skoro žádné, skoro nikde, ale myslím, že je na to prostor a vlastně velmi se těším na tu příležitost vytvářet tenhle druh zážitku pro lidi.
Čím se bude lišit od improvizačního souboru Stratocaster a jaký budete mít teda repertoár, kdo pro vás momentálně píše?
Tak od Stratocasteru se to liší v podstatě vším tím zaměřením, že Stratocaster je vždy byl volný, co se týče toho výsledného zvuku, vlastně ty od jednoho alba nebo vystoupení k druhému je to často radikálně odlišné, kdežto Prague Quiet Music Ensemble bude vlastně mít stabilní základ, který tvořím já, Milan Jakeš a Luan Gonçalves. Zatím to vypadá, že dost těch věcí bude vlastně standardně notované, a co se týče toho repertoáru, tak je to zaměřené na, dejme tomu, redukcionistickou nebo minimalistickou, ale ne v tom kontextu Cage'a Reicha, ale opravdu ještě větší okleštěnost a vlastně minimum materiálu, když to úplně zjednoduším, tak je to tiché, dlouhé a pomalé, samozřejmě ne vždy, ale to je nějak ten celek. Je to hudba, která opravdu funguje často spíš jako krajina, ve které má posluchač často trávit čas, spíš než že by měla nějakou jasně definovanou formu, vyžaduje to nějakou časovou investici, nějakou investici vlastně zase kontemplativního charakteru nebo pozornosti, dejme tomu.
Kam budeš ty posluchače vodit? Do koncertních síní to pochybuju, nebo také?
No, vlastně teď v začátcích té činnosti to vyšlo tak, že jeden koncert, vlastně, který tak napůl zahrnuje ten ansámbl, bude v rámci festivalu Strun podzimu v klášteře svaté Anežky. a ten druhý potom náš festivalový velký koncert před Vánoci bude v Českém muzeu hudby, vlastně ve spolupráci, se kterým ten projekt částečně probíhá, protože je tam zapojené i to šestinotónové harmonium.
Teď jsme u šestinotónového harmonia. Ty jsi další z tvůrců pro šestinotónové harmonium. Ostravské dny srpnové nabídnou celý jeden večer s hudbou talinského ansámblu, kde veškeré skladby vznikly na popud toho, že Miroslav Beinhauer, klavírista a teď už také hráč na mikrointervalové šestinotonové harmonium, se stal interpretem, vlastně možná jediným v celé České republice, ne-li tedy na celém světě, a zdatně se v těchto dnech v této hře zdokonaluje, protože to není jenom tak. Tady připomenu jednu velmi důležitou situaci, kdy šéf hudebního informačního střediska, také skladatel Petr Bakla, vnukl dnům nové opery myšlenku, že by se měla provést Hábova opera Přijď království tvé, která nikdy nebyla uvedena a pro kterou vlastně bylo využito nebo bylo zkonstruováno firmou Förster tohleto harmonium, a na něj se potom už dál nehrálo, i když František Hába vytvořil aspoň tedy ještě jednu skladbu pro to šestinotonové harmonium cyklus. Tak čem tě láká tento nástroj a spolupráce s Miroslavem Beinhauerem, protože vlastně i na tom bude založen také festival, který zakládáte v souvislosti s Prague Wired Music Collective?
Já jsem věděl o té ostravské opeře a potom Mirek vlastně nahrál ty Hábovy soulové skladby pro to, a zase Hába mně přijde naprostý světový unikát. Vlastně si myslím, že je tam hrozně zajímavé, že ten vývoj v té mikrotonalitě potom šel trochu jiným směrem a on je taková osamocená, zapomenutá figura na začátku toho vývoje. Ale vlastně mně přijde, že ty šestinotóny jsou vlastně hudebně zvukově mnohem zajímavější, mají mnohem větší potenciál než čtvrtóny, se kterými pracoval vlastně v největší míře. A taky harmonium je nástroj, který mám moc rád, vlastně vedle jednoho tady sedíme. A tak když jsem viděl to Mirkovo video, a vlastně Mirek je skvělý a velmi svědomitý interpret, jehož styl interpretace mi je velmi blízký, tak jsem ho oslovil s tím, že to zkusíme vymyslet, a vlastně jsem pořád trošku v šoku z toho, že to vyšlo a že mám šanci tu skladbu napsat. A pak se to vlastně rozšířilo, nebo tak získali jsme na to nějaké finance a vlastně se nám povedlo kromě této jedné skladby a nějakých vzdělávacích programů ještě pozvat Fredrika Rastena, což je norský skladatel a kytarista, který taky vlastně studoval v Berlíně u Marka Sabata, tak ho přizvat vlastně ke spolupráci a z této jeho skladby druhé, která bude na druhém koncertě, vlastně ten druhý koncert se rozšířil do takového malého festivalu, na který se nám podařilo objednat ještě tři skladby, jednu od Jaroslava Šťastného, respektive Petra Grahama z Brna, Jamese Weekse, což byl můj učitel skladby vlastně v Anglii, velmi zajímavý skladatel, a Evy Marie Houben, německé skladatelky.
A ti všichni budou psát pro to šestinotonové harmonium?
Pro to šestinotonové harmonium bude psát jenom Fredrik, ostatní vlastně mají tu možnost, ale zároveň, protože nechceme, aby Prague Wired Music Collective byl standardní ansámbl na novou hudbu v tom smyslu, že se něco objedná, zahraje, natočí a odloží, ale chceme vlastně fungovat repertoárově. Tak jsme všem skladatelům, těm ostatním řekli, že můžou samozřejmě použít šestinotónové harmonium, ale bude to potom problematické v rámci nějakého repertoárového hraní, a vlastně vypadá to, že většina z nich se s tím popasuje, takže ta instrumentace bude do nějaké míry otevřená a je možné, že se to harmonium ještě využije taky.
České muzeum hudby je sice velmi ochotné půjčovat tento nástroj, ale protože je ale ten nástroj tak unikátní a tak zranitelný svým způsobem a nenahraditelný, tak asi za hranice jej nepovezete, nebo to bude velmi, velmi těžké to zrealizovat.
Zatím to nemáme v plánu.
Pojďme ale teď ještě na chvíli do minulosti, do Arménie, do Gruzie. Tou krajinou jste se tam, a nejen krajinou, jste se tam procházeli s tvým spolupracovníkem Prokopem Jelínkem. Vznikla z toho taková zvuková pohlednice, docela rozsáhlá, a vím, že se vysílala také u nás v Českém rozhlase.
Je to tak, vlastně ta skladba vznikla na objednávku premedice radioateliéru, vlastně z oddílu radioakustiky, a pomáhal mi s ní Michal Rataj, tedy jako producent, ale vlastně ještě z toho stejného výletu taky vzniklo video, které bylo tam na výstavě v Arménském centru současného experimentálního umění. Takže ten projekt měl takové dvě strany, že jsme sbírali materiál zvukový i obrazový v průběhu asi 14 dní, tam cest právě po krajině i po městech, a potom jsme z toho udělali jednu vizuální a jednu audio výstup.
Teď tak přemýšlím, není to hudba nebo ten výsledek ani artificiální, ani folklorní, je to něco prostě mezi, je to něco dokumentárního, autentického, co to je, co tě zajímá při této formě práce?
Pro mě je to ta otevřenost, kterou poskytuje ten rozhlas, že tam je vlastně prostor pro to mít jakýkoliv zvuk a ten zvuk má stejnou legitimitu, vlastně zvláštní, že použít například nějaký zvuk z reálného světa nebo nějakou terénní nahrávku v koncertním prostoru je vlastně mnohem víc významotvorné než v tom rádiu. V tom rádiu jaksi všechno je povoleno. A to mě na této formě právě přitahuje a mám moc rád i tu produkci radioakustiky a tu volnost, kterou autorům vlastně dávají. Takže pro mě to byla skvělá možnost vyzkoušet právě úplně nový tvar, kde jsou nástroje, ale nehrajou nutně hudbu, kde jsou terénní nahrávky, ale někdy hrajou melodie, kde jsou kousky Bacha a kde je občas pár slov a všechno dohromady to dává nějakou novou zvukovou krajinu.
Tak zdravím tímto kolegu Ladina Železného, který je garantem radioakustiky. A poslechněme si kousek té procházky Gruzií a Arménií. Skladatel, tvůrce rozhlasových elektronických skladeb, spoluzakladatel a hráč dvou ansámblů, autor hudby pro divadlo, film i video a spolutvůrce videí, autor instalací, textu a poezie, překladatel, spolupracovník vizuálních umělců. Tak to vše tvoří a mnohdy velmi hravou práci vytváří Jana Mikisky, který prostřednictvím tvorby a díky své nesmírné zvědavosti seriózně zkoumá, o čem je současný svět kolem nás a jak v něm prostřednictvím umění komunikovat. Nejsem moc daleko od toho.
Myslím, že ne, ale ještě musím říct, že to paradigma umění jako komunikace vlastně pro mě není až tak důležité. Je to pro mě skoro vždy spíš o vytvoření nějakého zážitku nebo spíš potenciálu pro zážitek, vlastně nabídnout nějakou nevšední situaci nebo jenom nevšední pohled na všední situaci. Vlastně možná je to spíš to, možná než hledat komunikaci, tak je to hledat jiný úhel pohledu, jiný způsob obývání času a prostoru.
Jen nezdá se ti ten svět dnešní hudby tak trochu rozdělen mezi ty, kteří opravdu si pod slovem hudba a kvalitní hudba představují tu koncertní klasickou hudbu v těch koncertních sálech a to všechno ostatní vlastně jako za hudbu nepovažují nebo to považují za určitý experiment, ale člověk přece nedělá experimenty, když seriózně přemýšlí o tom, jak by určité věci v jeho století, v jeho aktivních letech měly znít a co by měly sdělit tomu okolí.
Vlastně se snažím moc nepřemýšlet na to, kdo kam co řadí. Mám pocit, že to jsou a priori nastavení, která nezměním a maximální, co můžu změnit, je udělat něco tak dobrého, že i někdo, kdo přijde s tímhle nastavením, tak odejde možná překvapený, že i když tohle nespadá do jeho definice toho, co může být kvalitní nebo hodnotná hudba, tak přece jenom s ním něco udělalo. Tak to je asi nejvíc, co můžu udělat.
Zítra si poslechneme ve světové premiéře tvou skladbu, která má velmi zvláštní název Utamakura Tetralemma. Ukaž mi třeba na té kompozici, jak pracuješ, jak se dostáváš k té výsledné podobě.
Tak to slovo Utamakura je vlastně slovo z japonské poetiky, které označuje nějaký místní název, který už se stal vlastně nějakým básnickým epitetem. Je to jako když řeknu Jičín a všichni si představíme Rumcajs, ale je třeba si představit, že vždy, když se použije slovo Jičín v básni, tak se tím vlastně myslí Rumcajs. A tetralema je takový logický prostředek z staré Indie, vlastně tak, jak dilema jsou dvě možnosti A nebo B, tak tetralema jsou čtyři A, B, A i B, anebo ani A, ani B. A to je zhruba tetralema a vlastně nejvýznamněji tenhle princip použil indický filozof a mnich Nagarjuna, který vlastně používal tenhle způsob logické analýzy, aby došel logikou za logiku, dejme tomu. A je to tady ten moment, kdy vlastně ta logika přestává stačit, přestává fungovat nebo začne nějak zkratovat a tím se člověk dostává za ní k nějaké zkušenosti nebo moudrosti, která jde za tu racionální analýzu. A ta tetralema se vlastně stala základem pro strukturu té skladby i pro to, jak jsem vlastně strukturoval ty noty. Není to nějak kreativní nebo volné psaní, vlastně to, co se v té skladbě děje, je celkem jasně nalinkováno pomocí nějakých grafů a tak dále. A Utamakura, to místní určení je tam tak nějak převrácené, že tím, že se to jmenuje Utamakura a ne nějaké konkrétní místo, tak je to spíš o tom konkrétním místě, které vzniká vlastně tou skladbou. Jsou tam použity terénní nahrávky vlastně z několika míst, které se střídají a potom i promíchávají. A to téma nějakého prostoru zvukového je tam vlastně zásadní a jde o to, jak ty nástroje, které reprezentují nebo drží nějakou tu strukturu, vlastně s těmito nahrávkami interagují. V průběhu celé té skladby se to velmi dlouho zpomaluje a zároveň jsou místa, kde dominují ty nástroje, místa, kde dominují ty nahrávky a potom se vlastně jedno ztrácí v druhém a všechno se to tak rozpadne a rozplizne do sebe.
Pro interpretaci této skladby máš zřejmě velmi spolehlivé kolegy. Představ mi ten tvůj nový ansámbl, který, jak jsme řekli, bude mít také potom premiéru nejenom tedy v rozhlase zítra, ale hlavně na Strunách podzimu a na festivalu, který je součástí těch aktivit toho ansámblu.
Tak to jádro vlastně tvořím já a potom Milan Jakeš na housle a Luan Gonçalves na kontrabas, což jsou oba hráči, kteří mají jazzové vzdělání a jazzový základ, dejme tomu, ale zároveň jsou oba extrémně citlivý právě na ten způsob interpretace, který tenhle styl hudby vyžaduje, kdy je potřeba vlastně se odosobnit od nějakého ega, od nějaké virtuozity a vlastně zahrát třeba opravdu přesně jenom jeden tón za minutu velmi potichu a stabilně. A vlastně oba jsou v tomhle velmi šikovní a taky je to něco, co je zajímá a z toho vlastně pro mě ten ensemble hodně vzešel, že chceme spolu tuhle hudbu přinášet lidem a vytvářet tenhle ten v něčem zvláštní a specifický zážitek.
A budeš dál pokračovat se soubory, jako je například Orchestr Berg?
Ano, s Bergem plánujeme vlastně na příští sezónu jednu skladbu a půlvečerní a potom i nějaké další spolupráce nadále, takže moc rád.
Tak mi řekni něco o vaší spolupráci, která vyústí poslední ukázkou, kterou si dneska pustíme. To je Nehybnost z cyklu Malostranská ticha.
Malostranská ticha je vlastně podtitul toho a ta spolupráce začala asi půl roku před touhle skladbou, nebo trošku díl, kdy jsem skládal jednu z hudeb k Siréně. Tohle byla vlastně první skladatelská spolupráce a na ní navázala ta Nehybnost a to je skladba, kde zase jsou výrazné ty prvky nějaké velké dlouhé struktury a terénních nahrávek. A vlastně jsem ji dělal tak, že jsem měl rytmickou strukturu, zase zpomalující, která tomu celému udávala tón a podle ní jsem vlastně vytvořil dvě terénní nahrávky, kdy jsem si ten metronom pustil do sluchátek a vlastně v rytmu toho zpomalujícího se metronomu jsem šel jedním a druhým směrem vlastně z ruchu města do ticha, v jednom případě na Petřín, v druhém na Kampu. Takže tady ta procházka vlastně dala základ celé struktuře toho celku.
Ještě než si pustíme aspoň drobnou ukázku z toho všeho, pojďme si říct, co hmatatelného teda v té hudbě, která je tak nehmatatelná a musí se vždycky nějakým způsobem dostat na nějaký nosič nebo prostě do nějaké tištěné podoby formou třeba partitur, tak co hmatatelného od tebe posluchači mohou v uvozovkách dostat. Tak jsme třeba teď u knížečky, takové publikace, je to umělecké dílo Partitury pro čtenáře a je to určitá tvá forma čtené vizuální poezie.
Vlastně spíš zvukové, ale vizuální v tom, že, nebo zvukové to není v tom, že se nevydává žádný zvuk. Přitom vlastně princip té knížky, která vznikla už asi před 5 lety, je takový, že každá ta báseň je vlastně partiturou pro toho čtenáře, který ji interpretuje nebo vykonává tím, že ji vlastně si čte v duchu jenom na hlas. Jsou tam některé, které fungují tak, že se čtou přímo ta slova, jindy jsou tam popisy nějakých zvuků, které si můžeme vybavit, nebo jsou tam nějaké grafické prvky. Vlastně to vznikala ta knížka v celkem úzké spolupráci s grafičkou Anastází Vrublevskou, takže graficky je to celkem propracované, si myslím. Je to taková vlastně knížka drobných meditací o zvuku bez zvuku.
A každý si ji může doma v tichu interpretovat sám pro sebe?
Přesně tak.
Tak a teď jsem dostala taky dárek. Zprvu jsem si myslela, že v tom je dobrý zelený čaj, který teď tady spolu pijeme, ale není tomu tak. Je to trvalejší hodnota, je to fleška. Takže i tak se dneska předává v papírovém sáčku, který když se otevře, je tam takový mini nosič, který se zastrčí tedy do zařízení a hraje. Co bude hrát? Co to je, Jene?
Tahle deska se jmenuje Strings Water Leaves Air, vznikla vlastně na přelomu loňského a letošního roku a vyšla před pár týdny u nového pražského vydavatelství Ma Records v rámci edice Minima. a je to taková čajová deska, dejme tomu, vlastně tam 8 jednotlivých tracků nebo stop a každá z nich se jmenuje podle jednoho druhu čaje, který jsem si vždy připravil několik nálevů a během toho jsem vlastně natočil takovou něco mezi kompozicí a improvizací, vždy nejdřív jeden nástroj, třeba kytara a k němu pak jsem si dal zase trochu čaje a dotočil jsem k tomu basklarinet, zase trochu čaje, poslechl jsem si to a ještě jsem dotočil možná třetí nástroj nebo někdy ne. A tímhle způsobem vlastně vznikly všechny ty skladby, tak je to taková meditativní hudba k čaji.
Kromě toho, ještě děláš spoustu práce publicistické, nechci říct jako novinář jenom v tom nejčistším slova smyslu, ale děláš rozhovory, vybíráš si respondenty, píšeš třeba pro A2, píšeš také pro Czech Music Quarterly a tak dále. Co tato poloha tvé práce, kdy si na ní najdeš čas a do jaké míry tě zajímá, anebo je to jenom nějaký doplněk?
Je to opravdu spíš doplněk. Musím říct, že je to věc, která mě vždycky zabere hrozně moc času. A teď myslím konkrétně články. Vlastně rozhovory dělám rád v rámci své práce v Czech Music Quarterly, kde jsem vlastně zástupce šéfredaktora, takže scháním články a dělám ty rozhovory a překládám ten časopis. Takže rozhovory jsou fajn, ale vlastně psaní článků mě vždy zaměstná vlastně hrozně na spoustu hodin. A je to něco, co mě spíš vyčerpává, takže se od toho snažím spíš upouštět.
Jene, my se budeme muset loučit. Rozloučíme se tedy tou skladbou orchestru Berg, o které jsi už podrobně mluvil, ale předtím ještě pozvu posluchače, tedy na zítřek od 20. hodiny začíná live přenos skrz naskrz. Ty vystoupíš v takzvané hodině Futurisima, ale vlastně jsem si uvědomila, že úplně stejně by si mohl vystoupit v hodině radioakustiky, protože to jsou propojené světy.
Naprosto. A vlastně i tam bude vystupovat Michal Kindernaj a Veronika Svobodová, s nimiž oběma jsem v minulosti hrála, s Veronikou ty chystáme, začínáme zkoušet představení vlastně, takže je to celé propojené.
Jaké budou prázdniny, Jene? Pracovní, anebo odjedeš někam na kraj světa točit zvukovou pohlednici?
Kéžby, budou spíš pracovní, je tam docela dost koncertů a skládání, musím hlavně tu skladbu pro harmonium napsat, takže budu hodně tady za rohem České muzeu hudby a potom na rezidenci v Polsku taky skládat, co to bude.
Tak hodně zdaru, děkuji za rozhovor, ať se ti daří.
Díky moc.
Stopař. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku? Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?